Terve ja tervetuloa kuuntelemaan Pari tarinaa -podcastia. Tässä podcastissa käydään läpi vähän Raamatun kertomuksia ja niistä sitten jutellaan. Täällä on, mun nimeni on Antti Koskenniemi ja mun kanssani täällä Nokialla kahvilla istuskelee Samuli Luomarata. Terve Samppa.
Terve.
Mitäpä sulle kuuluu?
Kiitos. Oikein hyvää. Niin kuin monellakin lailla, että vuosi on jo pitkällä ja on ollut ihan kiva vuosi, mutta myös tässä sitten joulua joudottelee kovasti ja ehkä vähän semmoista lomaakin, että niin ihan on niin kuin hyvä meininki.
Nyt edellään ensimmäisen adventtiviikon viimeisiä vaiheita ja kun tämä julkaistaan, niin on varmaan joku, en tiedä, montako kynttilä silloin sytytään. Miten sä, onko adventti sulle jotenkin semmoista erityistä aikaa tai valmistauduksia tässä jotenkin jouluun jo vai?
No joo, lapsenahan adventti oli ihan vaan semmoista niin kuin, vähän niin kuin armeijassa, niin sen aamukamman niin kuin, niiden piikkien katkaisemista, että se oli ihan vaan niin kuin semmoinen niin kuin pakollinen paha, jonka joutui nielasemaan ennen sitten sitä suurta herkkua, eli jouluaattoa ja lahjojen avaamista. Mutta jossain vaiheessa on ruvennut sitten ymmärtää, että mitä se adventin aika on ja mihin se meitä niin kuin valmistaa. Ja kyllä mä ajattelin, että se on vuoden yksi ihan parhaita kohtia kyllä toi adventiaika. Varmaan siihen vaikuttaa myös se, että aika pimeätä koko ajan, mutta sitten ruvetaan rauhoittua ja odottaa joulua ja sytyttää kynttilöitä, niin on siinä ihan oma latauksensa.
Jep. Onko sulla joulukalenteria?
Mulla ei ole itse asiassa kyllä nyt, mutta mä seuraan kyllä kahta joulukalenterin avaajaa aika niin kuin aktiivisesti. Että meillä yhtenä jouluna kävi, tai yhtenä niin kuin yhtenä marraskuussa kävi sillä lailla, että lapset oli monta kertaa pyytänyt, että nyt isi ostetaan ne tietyt joulukalenterit. Ja mä vähän niin kuin siirsin sitä koko ajan, kunnes oli kaupassa se tilanne, että siellä ei ollut enää kalenteria. Ja nyt ollaan nostettu sitten hyvissä ajoin, että heillä on omat kalenterinsa. Onko sulla?
Mulla ei ole, mutta sama tilanne, että lapset avaa kotona kalentereita ja kyllä on herättäminen paljon helpompaa kuin tuossa marraskuussa vielä oli. Kun
eilen yksi tuttava sanoi just samaa, että herättäminen on helpompaa, että pitäisi joka kuukaudelle keksiä joku tämmöinen.
Näin on. Joo.
Kyllä. Miten sä ajattelet adventiajasta? Onko niin kuin hyvä hetki?
On hienoa aikaa ja just se, että no, mä tykkään siitä, että oikeastaan koko yhteiskunta tuntuu valmistautuvan jouluun, että jouluvaloja on koko ajan enemmän ja toki ne nyt alkaa jostain lokakuun puolelta ja kausivaloina nykyään, mutta, niin. Mutta sitten kyllä semmoista hienoa on, että on jouluradiot ja minne vaan menee, niin joululaulu ja vähän soi vaikka valtaus, että niistä en niin hirveästi tykkääkään. Mutta kuitenkin semmoinen, että näkee, että tämä on oikeasti niin kuin erityistä aikaa. Toki kauppiaille varsinkin, mutta muutenkin silleen, että ihmiset panostaa tähän ja on silleen. Itselle sitten aina koittaa muistuttaa, että semmoinen hengellinenkin valmistautuminen jouluun olisi niin kuin suotavaa ja vähän miettiä, että miten sitä sitten tekee. Mutta,
joo. Tuo on muuten jännä tuo joululauluasia, mitä ei ole niin kuin ei ole niin kuin myöskään aina ihan tajunnut, että tokihan siellä on paljon tämmöistä niin kuin tonttuukot hyppikää hommaa, mikä on sillain niin kuin semmoista, mitä on nyt ennenkin tässä podissa puhuttu, tämmöistä satujuttua, mutta sitten onhan se aika merkillistä, että tuossa kun tänään ajelin ja kuuntelin niin kuin jotakin radiokanavaa, niin sieltä tulee todella hengellisiä joululauluja. Ei niin hengellisiä lauluja pääse ikinä niin kuin valtakunnallisille radiokanaville, jossa lauletaan niin kuin Jumalan pojasta tai seimestä tai enkeleistä, niin se on aika siistiä kanssa.
On, se on kyllä hienoa, joo. Mikäs sun lempi joululaulu on?
Tämä on kyllä vaikea kysymys. Mä oon ollut yhdessä joulukonsertissa itse asiassa jo tänä vuonna ja siellä mä mietin tätä ihan samaa hommaa, koska se kirjo on aika laaja.
Oh,
siellä on siis niin kuin monenmoista. On tämmöistä niin kuin sikapossu juttua ja sitten on tästä tonttuukko hommaa ja sitten on niin kuin todella koskettavia. Mä vastaan tänään, mulla vähän vaihtelee tämä aina, mutta Taivas sylissäni on yksi semmoinen, niin kuin, mikä tulee mun isoäidiltä. Hän aina toivoi, kun laulettiin yhdessä, niin toivoi aina tätä biisiä. Toivon varmaan edelleenkin.
Nyt on niin vahva perustelu, että en lähde tätä pilkkaamaan ollenkaan tätä valintaa. On se ihan hyvä biisi. Siinä.
Mikäs sulla on?
No mulla on pitkään ollut toi Arki huolesi kaikki heitä ja se on kyllä makea. Sitten lapsena pidin tätä tylsänä, tätä heinillä härkien kaukala, mutta sehän on koskettava ja kaunis. Ja siinä on niin kuin se joulun todellinen ihme, joulun todellinen sanoma.
No, se on totta.
Kaunisti asetettu esille. Mutta mä tykkään kuunnella siis heavy-versioita. Mä kuuntelen
raskasta joulua.
Raskasta joulua. Se on mun semmoinen joulun valmistautumisperinne, että pimeässä tuolla pakkasessa juoksulenkki otsalampun valossa ja korvanapeista täysillä raskasta joulua, niin siitä tulee joulumieli.
Toi on mielenkiintoinen juttu, koska mä luin tuossa viime jouluna, mä taisinkin puhua näistä, ehkä joku kuulija, esimerkiksi Heikki muistaa, mutta luin noin Simojoen Pekan hartauskirjat, jotka hän on kirjoittanut, ja siellä on tämmöisiä niin kuin lyhkäisiä kertomuksia, mutta siinä hän kertoo tämän storin, kuinka se, mikä se on se Pekan onko se Tulkoon joulu?
No se on ainakin hänen, joo.
Se on aika pitkä.
Semmoinen, että jos aloittaa toisena adventtina, niin ehtii aatoksi valmiiksi.
Joo, siis aika pitkä, mutta hieno. Niin siitähän raskasta joulua porukka on tehnyt niin kuin oman versionsa. Pekka kertoo siitä, miten se prosessi eteni ja sitten, että kuinka hän sitten pääsi. Oliko se sitten Tampere-talossa vai missä hän kuulee sen ensimmäisen kerran, niin varmaan aika iso kokemus.
Joo. Ei vitsi, siistiä.
Mutta se tuli mieleen tuosta. Mitähän piti vielä jotakin sanoa noista joululauluista?
No mä sanon välissä, että Heikistä tuli mieleen, että onkohan Heikki kuunnellut tätä enää viimeisen vuoteen. Mä aina laitan Heikille tehtäviä, mutta Heikki, joku elonmerkki, kiitos, jos kuuntelet vielä.
Jaha, Heikistä ei ole hetkeen kuulunut, mutta kyllä mä luulen, että Heikki kuuntelee.
Uudemmille kuulijoille tiedoksi, että Heikki on tämmöinen vakiokuuntelijamme ja
palautteenantaja,
oikein niin kuin tosi hyvä palautteenantaja.
Voisiko sanoa myös, että tarkastaja? Kyllähän myös niin kuin muutamat faktat, jotka on vedetty tässä vähän mutkat suoriksi, niin on tullut palautetta siitä, että ei näin.
Pari tarinaa podcastin virallinen valvoja on Heikki. Kyllä. Terveisiä, lämpimiä terveisiä Heikille, jos satut olemaan kuulolle. Jos
no et, näin niin, se on.
Voi voi.
Joo, kyllä.
No mutta hei, ei tultu puhumaan joulusta.
Ei.
Sulla oli joku juttu kyllä vielä mielessä, saiko sen mieleen?
En saanut, mutta mä kerron sen seuraavassa jaksossa sitten ensi kerralla, kun äänitetään.
Selvä juttu. Joo. Kerron nyt joku Raamatun kertomus, kiitos.
Mä kerron semmoisesta kertomuksesta, joka löytyy Markuksen evankeliumista, ja tää on, sijoittuu semmoiseen aikaan, kun on vietetty happamattoman leivän juhlaa. Happamattoman leivän juhlan ensimmäisenä päivänä, jolloin oli tapana teurastaa pääsiäislammas. Opetuslapset kysyy Jeesukselta, että missä sä tahdot syödä pääsiäisaterian? Eli tämä on tämmöinen niin kuin siihen aikaan, niin eikö tämä Antti ollut tämmöinen niin kuin juutalaisen kansan perinne? Että he toimii tällä lailla.
Kyllä, joo.
Juhlitaan sitä, että päästiin Egyptin orjuudesta.
Syömällä lammas.
Niin.
Kokonainen.
Kokonainen lammas. Ja opetuslapset on sitten kärryillä tästä perinteestä ja he sitten kyselee, että missä tämä touhu tehdään. Ja Jeesus sitten antaa kahdelle opetuslapselle tehtävän, että he lähtee kaupunkiin ja kun siellä tulee joku ukkeli vastaan, joka kantaa vesiruukkua, niin lähtekää seuraamaan tätä miestä. Ja minne se menee, niin kysykää siellä sitten isännältä. Tai sanokaa isännälle, että opettaja kysyy, missä on häntä varten huone, jossa hän voi syödä pääsiäisaterian opetuslastensa kanssa. Ja silloin tämä isäntä tulee osoittamaan yläkerrasta suuren huoneen, jossa kaikki on valmiiksi järjestetty. Eli aika tämmöinen yksityiskohtainen tehtävä jälleen kerran. Kaksi opetuslasta lähtee matkaan ja ne tulee kaupunkiin ja kaikki käy juuri niin kuin Jeesus on sanonut. Sitten he siellä laittaa viimeiset jutut kuntoon ja illan tultua Jeesus saapuu sinne sitten 12 opetuslasten kanssa. No tämä tulee sitten tässä lopussa, mikä oikeastaan tämä jutun pihvi, tulee tämmöinen, että Jeesus tulee asettamaan ehtoollisen. Mutta tässä on yksi semmoinen aika olennainen juttu vielä välissä. Nimittäin kun ne on asettunut aterioimaan, niin Jeesus sanoo, että yksi teistä tulee kavaltamaan minut. Ja sitten siinä opetuslapset järkyttyy ja alkaa kysellä toinen toisensa jälkeen, että en kai se ole minä. Ja Jeesus sanoo, että yksi teistä 12 mies, joka syö samasta vodista kuin minä. Ja sitten se, sittenhän se tapahtuu niin kuin tapahtuu. Ja sitten seuraa tämä, mihin äsken jo viittasi, että sitten aterin aikana Jeesus ottaa leivän, siunaa sen ja murtaa ja antaa opetuslapsille ja sanoo, että ottakaa, tämä on minun ruumiini. Sitten hän ottaa maljan, kiittää Jumalaa ja antaa opetuslapsille ja kaikki juo siitä. Jeesus sanoo, että tämä on minun vereni, liiton veri, joka vuodetaan kaikkien puolesta. Ja sitten tämä kertomus, tämä kohta, mihinkä nyt sitten ajattelin päättää tämän jutun, on se, että Jeesus sanoi, että minä en enää maista viiniköynnyksen antia ennen kuin sinä päivänä, jona juon uutta viiniä Jumalan valtakunnassa. Tämmöinen pääsiäisateria ja kavallusjuttuja tulee väliin ja sitten asetetaan itse asiassa ehtoollinen.
Jep.
Tämmöinen setti.
Semmoinen setti.
Joo, aikamoinen setti.
Saanko aloittaa trivia-kysymyksellä?
Anna tulla.
Mitä veikkaat, Jerusalemissa oli suuri pääsiäisjuhla, ennen sinne tuli valtava määrä ihmisiä viettämään pääsiäistä, niin montako lammasta teurastettiin pääsiäisateriaksi?
Mä ajattelin, että sun trivia-kysymys on se, että montako miestä ajattelit, että saattaa kantaa vesirukkoa?
Joo, ei. Sekin on ihan kiinnostava juttu, koska siis, no joo, puhutaan siitä, että
mutta tämä lammas
on ensin.
En tiedä.
Arvaa nyt jotain.
No, täytyyhän se, ota nyt. No varmaan 164 000 lammasta.
No se on jo aika paljon, 30 000. Ja nyt kun mä sanon 30 000, niin tulee mieltä, oliko se kuitenkin 70 30
000? Mistä sä oot laskenut?
En ole laskenut, mutta näin on jostakin antiikin tutkijat arvelleet ja laskelleet. Ja kyllä se itse asiassa pystyy silleen vähän laskeskelemaankin, että montako ihmistä syö yhdestä lampaasta. Se piti syödä kokonaan.
Kyllä.
Se piti syödä kokonaan siinä ja se ohjeli, että yksi perhe, yksi lammas ja sitten jos ei. Ja tämä on niin kuin, tämähän säädetään sillä toisessa Mooseksen kirjassa, kun ensimmäisen pääsiäisen aikaa annetaan ohje pääsiäisen vietosta.
Niin, kyllä.
Että yksi perhe ottaa yhden lampaan ja jos perheessä ei riitä syöjiä niin kuin koko lampaan, niin sitten perheet naapureiden kanssa
joo.
Yhdessä. Ja sitten se lammas paistaa kokonaan avotulella ja sitten siitä pystyy laskemaan. Minä en pysty, koska mä oon niinku just silittänyt ja ruokkinut lammasta, mutta en ole ikinä teurastanut tai laittanut ruoksi. Montako ihmistä syö yhdestä lampaasta ja,
kyllä.
Ja tälleen, niin sitten näin on sitten lähdetty aprikoimaan, että se on 30 000 voisi olla jossakin tämmöisessä asiakirjoissa.
Se on aika paljon.
Saattaa olla, että juutalainen historioitsija Joosefus sen itse asiassa mainitseekin, mutta en
kyllä.
Ole.
Joo. Joo.
On siinä niinku
siinä on lammasta.
Veitsellä töitä. Ja,
oh. Mun 164 000 oli vähän niin kuin yliampuva, mutta siis se oli vähän tarkoituksenmukainenkin, koska kyllä 30 000 on aika paljon.
On se paljon, ja sitten kun mietit, että jos Jeesuksen porukka vaikka on Galileasta lähtenyt, sieltä joku 150 kilometriä. Joku katsoo nyt, Heikki katsoo Google Mapsista, paljonko se oikeasti oli, ja kommentoi meille sitten, mutta ei niillä mitään lammasta mukana.
Nehän
nostaa se lampaan sieltä.
Mutta siis onko
sitten siellä on joku, joka myy 30 000 lammasta, tai porukka, joka myy 30 000 lammasta. Se on business. Eli se on nämä ylipapit ja kansanjohtajat, jotka omistaa Jerusalemin ympäröivät pellot. Myös ne Betlehemin kedot, joilla on paimenia jouluyönä kasvattamassa lampaita, niin se on iso business. Se on siis valtava rahantekokonaisuus.
Ja siis 12 opetuslasta ja Jeesus, niin eihän niille taas sitten yksi lammas riitä. Vai mitä luulet?
No en tiedä, kyllä.
Niin. Vaikea sanoa.
Vaikea sanoa. Kyllä mä luulen, että ne on sen yhden syönyt ja,
joo.
Ja siinä on sitten leipää ja kastiketta ja yrttiä ja viiniä siinä aterialla mukana, mutta en tiedä.
No anyway, se on juhla-ateria. Näissä tämmöisissä taideteoksissa, missä ollaan tämän aterian äärellä, niin siinä ei muuten lammasta näy.
Siinä ei näy ja niissä yleensä myös nämä kaverit istuu
pöydän ääressä,
kaikki samalla puolella pöytää, mutta
sehän ei pidä paikkaansa myöskään.
Juu, ei.
Joo.
Et ne on siinä pötkättänyt niinku vasemman käden varassa kyljellään silleen kehässä. Ja se tekee ehkä vähän ymmärrettävämmäksi sen, että opetuslapset ei tajua sitä, että kun Jeesus kertoo, että Juudas kavaltaa hänet. Jeesus kertoo sen ainoastaan Johannekselle ja että se ei tapahdu tälleen kaikki hyvässä järjestyksessä, vaan kaikki varmaan siellä pölisiä ja juttelee ja on semmoista niin kuin ajattelin, että jos 13 miestä on niin kuin koolla, niin
se on aikamoinen mölyjoukko.
Niin.
Joo. Ensinnäkin tämä on mun mielestä mielenkiintoinen kertomus siitä, että Ja on niin kuin hyvä ensin alleviivata sitä, että tuo Jeesuksen porukka, niin ne vietti sitä pääsiäisjuhlaa.
Joo.
Se ei ollut mikään semmoinen niin kuin tommoinen once in the lifetime kokemus, että nyt mennään pötkötteleen tuonne jonkun isännän yläkertaan ja syödään siellä, vaan he noudatti sitä.
Joo.
Niin kuin sitä systeemiä, sitä kuvioa. Ja se ei ole niin kuin sattumaa. Jeesuksella on pitkä historia jo ennen hänen syntymäänsä, niin kuin, että kun hänestä ennustetaan ja se, että miten ne menee ne säädökset omaisuuskansalle ja juutalaiselle kansalle, niin kannattaa siitä näkökulmasta lukea vanhaa testamenttia. Toi, mitä sä viittasit äsken, se toinen Mooseksen kirja, niin sieltä kannattaa katsoa niitä juttuja, mitä sitten myös Jeesuksen ajan tyypit noudattaa.
Joo, joo, ja toinen on ystävämme Lukas Brenner puhuu usein siitä, että Jeesus oli tämmöinen tapa juutalainen, että hän meni synagogaan. Raamatussa sanotaan jossakin, että hän meni tapansa mukaan sabattina synagogaan ja,
kyllä.
Ja vietti näitä juhlia niin kuin huolella. Ja, joo.
Joo.
Eli sitä todeksi.
Kyllä. No. Nyt, kyllähän tässä sitten taas meille on tämä niin kuin aterioinnin niin kuin pihvi ja pääruoka on sitten toi ehtoollinen.
Joo.
Jeesus asettaa sitten ehtoollisen minkälaisia ajatuksia sulla tulee niin kuin ylipäätään ehtoollisesta ensimmäisenä mieleen?
No, pidän ehtoollista hirmu tärkeänä. Siinä ollaan niin kuin Jumalan hoidossa ja nyt nykyisin kun käy lasten kanssa kirkossa, niin aina ei niin kuin, pysty hirveän hartaasti keskittymään. Ennemmin on silleen, että koittaa pitää ne siinä niin kuin, silleen jotenkin paikoillaan ne, vaikka joskus nekin tajuaa, lapset tulee siunattavaksi, niin joskus nekin tajuaa, että tämä on niin kuin, tai useinkin tajuaa varmaan, että on hieno hetki, mutta näin. Muutenkaan niin kuin aina se ei niin kuin sillä tavalla niin puhuttele se ehtoollinen, mutta se on silti hirveän tärkeä. Mm. Joskus on toki semmoisia kokemuksia elämässä, kun se myös niin kuin tuntuu valtavan merkittävältä ja valtavan hyvältä ja ihanalta, mutta sitten se ei ole niin kuin siinä tunteessa se ehtoollisen merkitys, vaan siinä Jumalan lupauksen Jeesuksen sanassa, jonka sä tuossa mainitsit, että tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni ja se annetaan teidän puolestanne. Ja
eli se, mitä sä saat ehtoollisella, niin se ei välttämättä olekaan niin kuin sitä semmoista niin kuin aina mitattavissa, että tuleeko riittävästi kylmiä väreitä tai, niin. Tai siinä ei olekaan ehkä se pääpointti, vaan että joka kerta sä saat Kristuksen ruumiin ja veren, eikö niin?
Kyllä, joo.
Mä oon ollut ekaa kertaa jakaas ehtoollista sillain niin kuin mä en ole siis pappi, mä oon nuorisotyönohjaaja, mutta sitten tosiaan kun pappi on siunannut ne ehtoollisaineet, leivän ja viinin, niin sitten on ollut myös jakamassa monta kertaa työni kautta sitten. Ja eka kertaa kun mä olin jakamassa, niin Koskenemme Eki, joka on sulle sukua, niin antoi mulle semmoisen lyhyen oppimäärän. Siinä se kysyi multa, että onko sä ollut ikinä jakamassa ja se otti lyijykynän taskusta ja antoi se niin kuin, tiedätkö, mulle ja se kysyi, että mitä sä tässä saat. Mä sanoin, että lyijykynän. Sanoin, että juuri näin. Että se on lyijykynä niin kuin siitä huolimatta, kuka sen niin kuin siinä antaa. Mm. Ja tää oli mulle niin kuin siinä jotenkin, että totta, että kun ne ehtoollisaineet on siunattu, se on Kristuksen ruumis ja veri ja mä saan antaa ne, niin mulla ei ole siinä osa aika arpaa, mutta mä saan olla niinku antamassa. Ja kun mä annan ne, niin siinä annetaan Kristuksen ruumis ja veri.
Joo.
Se oli jotenkin mulle tosi tosi tärkeä niinku ymmärtää, että mä en pysty periaatteessa tässä nyt sählään mitään.
Joo.
Tai pystyn, mutta niinku ymmärrän tähän, että mitä siinä annetaan, mitä se ihminen saa, joka polvistuu ehtoollispöytään, niin hän saa Kristuksen ruumis ja veri.
Joo, toi on hyvä näkökulma. Kun joskus toimii ehtoollisavustajana ja sitten varsinkin, jos on niin kuin sellainen saarna takana ja sitten on keskittynyt saarnaan ja sitten on vartin verran puhunut ja vuodattanut sen siihen, sen, mitä mielessä oli. Ja sitten ehtoollisavustajana, kun toimii, niin sitten saattaa olla takki vähän tyhjä.
Kyllä.
Ja sitten ajattelee, että mun täytyisi jotenkin niin kuin kohdata tässä kuitenkin ja olla skarppina. Ja sitten saattaa mennä sillä tavalla, että menee niin kuin koko rivi sillä tavalla, että mitähän mä oon sanonut, että onko mä sanonut nämä oikeat sanat ja näin. Mutta se on just hienoa, että se ei oikeastaan riipu siitä
sun
jakajan avustajan, eikä edes papin ilmeestä ja
ei.
Mielialasta ja ei meidän uskosta, vaan se, minkä me siinä jaetaan, niin on se
kyllä.
Todellinen Kristuksen todellinen ruumis ja veri.
Käydäänkö yksi ihan perusjuttu läpi nyt? Mä en tiedä, ketkä kaikki tätä nyt kuuntelee, mutta siis niin kuin, jos puhutaan niin kuin sakramentista, jota siis ehtoollinen on, niin siihen kuuluu siis näkyvä aine, siihen kuuluu Jumalan sana. Avataanko pikkusen vielä sitä, että mikä se sakramentti niin kuin on, tai haluatko sä sanoa siitä jotakin, että miten meidän pitäisi siihen suhtautua tai näin pois. Ehtoollinen on meidän kirkossa sakramentti.
No joo, siis justiinsa viikonloppuna muutamat nuoret kysyivät, että miksi katolisessa kirkossa on 7 sakramenttia ja meillä vaan 2 luterilaisessa kirkossa. Ja mä annan katolisten vastata omasta puolestansa, mutta meillä on 2 luterilaisessa kirkossa, koska Luther ajatteli ystävinä, että sakramentti on semmoinen, jossa Jumalan lupaus ja aine, Jumalan lupaus niin kuin, yhdistyy aineeseen, näkyvään aineeseen, ehtoollisleipään ja ehtoollisviiniin. Yhdistyy Jumalan lupaus, tämä on minun ruumiini ja tämä on minun vereni, joka vuodetaan teidän puolestanne. Tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Jeesuksen lupaus, että hän antaa tässä itsensä.
Kyllä.
Että pyhä henki yhdistyy tähän näihin konkreettisiin aineisiin.
Ehtoollinen
on toinen sakramentti ja toinen on kaste, jossa on Jumalan lupaus.
Ja vesi.
Niin, ja kyllä, just näin. Ja kyllä. Ajatellaan, että siinä on, kyllä, juuri näin, että pyhä henki ja vesi yhdessä. Että vaikka kuinka paljon voi loiskuttaa vettä toisen päälle ilman, että hän tulee kastetuksi, mutta sitten kun siinä on se, ne sanat,
kyllä,
että kastan sinut isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen,
kyllä,
niin sitten siinä on jotakin erityistä.
Ja tämän mä ehkä halusin nostaa sen takia, että kun me puhutaan ehtoollisesta tai kun me puhutaan kasteesta, kun me puhutaan sakramentista, niin me ei puhutakaan nyt sitten semmoisesta niin kuin, että jouluna pitää sytyttää kynttilöitä tyyppisestä jutusta.
Joo.
Eli se ei ole sellainen tapa, mikä kuuluu niin kuin, kun mennään kirkkoon, niin siellä saattaa joskus olla ehtoollinen, joskus ei. Että se vähän riippuu, että miten pappia saattaa niin kuin huvittaa. Tai että se olisi niin kuin joku sellainen tapa, mikä aina toteutetaan tai ei ehkä toteuteta tai tämmöinen, vaan se on niin kuin, siinä on kyse paljon niin kuin suuremmasta jutusta.
Joo, ja sitten, sitten siinä on kun se, että se, miten mä sanoisin, katsotaan, saatko kiinni. Se on minusta hirveän tärkeää. Se tulee meidän ulkopuolelta.
Kyllä, joo.
Että kun joulutunnelmaa lähdetään hakemaan, niin me pumpataan se itse. Mun täytyy nyt, mä teen sitä ja tätä. Mä teen tämmöisiä tekoja,
kyllä,
jotta mä pääsisin hartaaseen, rauhalliseen, hyvään joulufiilikseen. Ja tavoittaisin jotakin sitä joulun taiasta, joulun ihmistä. Jotta mä olisin valmis siihen, kun jouluaattoilta on tai joulu on, niin mulla olisi semmoinen, mä saisin semmoisen sisäisen tunteen, että nyt todella on joulu ja mä vietän, kyllä, tätä ihan oikein.
Joo.
Ainakin mulla on, niin kuin se, on se joulun valmistautuminen tärkeä.
Periaatteessa sinne ei ole mitään väärää.
Mitään väärää.
Pahaa, mutta se on täysin eri asia.
Se on nimenomaan, se on just tämä, että se on täysin eri asia, että nyt ei tarvii, minun ei tarvii sisältäni löytää semmoista, että mä kelpaan Jumalalle, mä oon hyvä, mä pärjään, mä elän hyvin, mä kohtelen lähimmäisiä hyvin, mä rukoilen, mä luen Raamattua, mutta mä oon Jumalalle kelpaava ihminen. Mä oon niin hyvä, että mä kelpaan Jumalalle. Mun ei tarvitse uskotella itselleni eikä kellekään muulle näin,
kyllä,
vaan mä saan sen niin kuin ulkopuolelta.
Joo.
Että kasteessa Jumala ottaa mut lapsekseen. Ja jos mä uskon sen, niin mä oon taivaan perillinen. Ja ehtoollisessa Jeesus antaa itsensä minulle. Ja sitten minä omistan Jeesuksen.
Kyllä.
Ja se on näin.
Joo. Siis tämä on mulle niinku ihan äärettömän niinku iso ja arvokas asia. Siksi mä oikeastaan halusin ottaakin tämmöisen kohdan, koska se, että se tulee ulkopuolelta ja se tulee niinku suoraan Jumalalta, niin se on jotenkin hirveän mun mielestä niinku helpottavaa ja lohdullista, koska mä saan jatkuvasti palautetta siitä, että mä en ole oikein osaa niinku fiilistellä tarpeeksi. Tai että mun tunne-elämä on niinku aika semmoista niinku laimeeta. Niin tiedätkö, että mä en ole sellainen pumppaaja.
Joo,
niin kuin millään lailla, missään elämän osa-alueella. Että mun niin kuin vahvimmat reaktiot tapahtuu yleensä niin kuin A liikenteessä ja B niin kuin jääkiekkohallissa. Ja niin kuin se, että jos mä jotakin joutuisin sieltä ottamaan niin, että se tulisi mun uskoelämään, niin se tuntuisi niin kuin jotenkin väärältä. Niin siksi tämä on ollut aina niin kuin tosi iso ja keskeinen asia mulle, että se tulee niin kuin ulkopuolelta.
Ja tämä on mun mielestä semmoinen kuin luterilaisuuden ja uskonpuhdistuksen Lutherin suuri löytö. Lutheri sanoi, että suurin osa meidän uskonelämästä tapahtuu meidän ulkopuolella.
Kyllä.
Joo, niin se ei on. Tapahdu meidän sydämessä, vaan se tapahtuu siinä, että Jumala antaa meille ihan kyllä. ulkopuolelta. Ja luterilainen vanhurskauttamisoppikin on kaunista, kun se on tämmöinen, puhutaan forensista vanhurskauttamisoppikin. Se tulee ulkopuolelta. Se on vierasta vanhurskautta.
Kyllä.
Me kelvataan Jumalalle, koska Jumala antaa meille omaa pyhyyttään tai omaa vanhurskauttaan. Paavali kirjoittaa roomalaiskirjeen 3. luvussa ja 4. luvussa tästä, niin 5. luvussakin vielä ja vähän 6. niin hienosti, että siellä on semmoinen kuin, no Lutte sanoi, että ne roomalaiskirjat pitäisi jokaisen kristityn osata ulkoa ja käyttää joka päivä oman sielensä ravinnoksi.
Siinä on pitkä pätkä opeteltavaksi. Ja sitten sama hengenveto on täytyy sanoa, että eihän se poista sitten, että lähtötilanne on tämä, mutta että vaikka sä niin kuin tekisit niin kuin takaperin voltin ehtoollispöydän niin kuin jälkeen, että se tuntuu niin hyvältä tai että se, että Jeesus on kuollut mun puolesta, niin mä voin ylistää ja kiittää oikein niin kuin isostikin ja näyttävästikin, mutta se, niin kuin se marssijärjestys on se, että se tulee ensin ulkopuolelta ja sitten se voi aiheuttaa, eikä niin, joo. että mun pitää itsessäni aiheuttaa tunteita ja sitten mä oon jotenkin lähempänä Jumalaa.
Ja kyllä se kiitos varmaan sitten, jos ei aina kaikki muut tuntee, niin semmoinen kiitos ja kiitollisuus siinä, kun ymmärtää, mitä ehtoilla saa,
kyllä.
niin ei sitä nyt hirveästi tarvitse kaivaa. Että,
ei tarvitse.
Että vaikka mäkään en niin kuin samaistun tuohon, mitä sä sanoit tuosta. Mä olisin ehkä semmoista aikuisen miehen tunne-elämää sitten.
Niin.
Mutta että, ja vaikka sanoin, että ehtoollisella on joskus vähän vaikea jotenkin rauhoittua tai näin, niin, tai löytää semmoista harrasta mielialaa, niin kyllä siinä semmoinen kiitollisuus on kuitenkin.
Kyllä, päällimmäisenä. Ja, joo.
Mutta se on mun mielestä niin olennainen ja tärkeä ymmärtää, että ehtoollisella saadaan salatulla tavalla Kristuksen todellinen ruumis ja todellinen veri, leipä ja viini niin kuin salatulla tavalla yhdistyneenä.
Kyllä.
Että paljon on semmoisia kristillisiä porukoita, jotka opettaa, että ehtoollinen muistoateria, tai että eihän ne aineet niin kuin todellisuudessa muutu. Mutta kyllä, niin. Kyllä, niin kuin, kyllä me opetetaan, että ne on edelleen leipää ja viiniä, mutta on ne myös todellisesti Kristuksen ruumis ja veri.
Kyllä.
Niin kuin tuossa, mitä sä luit, sanottiin, että tämä on minun ruumiini. Ei siinä sanota, että tämä symboloi tai tämä muistuttaa tai kun syöt tätä, niin ajattelee, että tämä saattaisi jollakin tavalla kuvastaa.
Kyllä.
Ruumista tai verta.
Vielä tuosta ehtoollisen jakamisesta, niin yhdellä tuttava pastorilla on hyvin selkeä tapa sanoa, että tämä on. Ja silloin se pitää sitä esimerkiksi sitten niin kuin leipää tai Kristuksen ruumista hyvin lähellä sun kasvoja. Se tekee niin kuin sen todella selväksi. Se ei tee sitä mitenkään niin kuin sillai, miten se nyt sanoisi, niin kuin se ei tee sitä niin kuin ylikorostetusti, mutta se tekee sen kuitenkin niin, että nyt sä niin kuin ymmärrät, että tämä todella on. Se on jotenkin jäänyt mieleen. Viimeinen asia, minkä nostan vielä tästä, on se, että se lupaus, mikä ehtoollisen sitten myös liittyy, on se, mikä on tässä nostettu jo aikaisemminkin ehkä, mutta Johanneksen evankeliumi taitaa olla luku 6, missä Jeesus sanoi, että joka syö minun lihani ja juo minun veren, niin pysyy minussa ja minä pysyn hänessä.
Joo.
Jospa siihen ei tarvisi enää sitten lisätä niin kuin meidän yhtään mitään. Että. Siinä on aika paljon sanottu.
Tehdään niin, ei lisätä siihen mitään.
No niin, sulla on kertomus.
No sen mä sanon vielä. Mä sanoin tuolla aikaisemmin, että palataan tähän vesiruukkoa kantavan miehen, mutta ei palattu.
Aa.
Mutta ei saattaa.
Ehkä seuraavassa jaksossa.
Ehkä joskus.
Joo.
Mä voit itse pohtia tätä vesiruukkoa kantavaa miestä.
Kyllä, kuka hän oli ja mikä hänen nimensä oli.
Jep. Ai niin, minun vuoro. Ootas.
Joo, kyllä.
Ensimmäisestä kuninkaiden kirjassa kerrotaan semmoinen Israelin historian kannalta hyvin, hyvin merkittävä tapahtuma. Saul on ensimmäinen kuningas, jonka Israelin kansa saa. He vaatii kuningasta saa. Kun naapurikansallakin on kuningas, he saa Saulin pitkän ja komean sotapäällikön kuninkaakseen. Sen jälkeen, Saulin jälkeen David on suuri ja mahtava kuningas, jonka kuninkuutta ja semmoista Israelin kultakautta muistellaan vielä Jeesuksen aikanakin. Ja varmaan tänäkin päivänä Daavidin tähti on Israelin symboli. Daavid saa Jumalalta lupauksen, että hänen sukunsa istuu ikuisesti Israelin valtaistuimella, eikö totta?
Kyllä.
Ja niin se lähteekin ihan hyvin, hyvään malliin. Sitten Daavidin poika on Salomo, joka on tunnettu viisaudestansa. Hänellä on niin kuin nuoruudessaan tämmöinen sydämessään Jumalan pelko. mutta hänestä tulee hirveän rikas ja sitten hänellä on valtava määrä vaimoja, jotka johdattaa hänet palvelemaan epäjumalia. Ja sitten se Salomon vanhuuden aikaan valtakunta on vähän niin kuin repeilee ja rakoilee. Että siellä on kapinoita ja yksi tämmöinen kapinapäällikkö on semmoinen Jerobeam, ahkera ja veikkaan, että aika komeakin kaveri, joka saa sitten paljon seuraajia. Tämmöinen lesken poika ja Salomo haluaa tappaa Jerobeamin ja Jerobeam lähtee sitten Egyptiin pakoon. Sekin kuulostaa muuten aika tutulta.
Mm, kyllä.
No sitten kun Salomo on kuollut, niin Rehabeam, tässä on kaksi Beamia, niin tämä on vähän sekavaa, mutta Rehabeam on Salomon poika, josta pitäisi tulla kuningas. Nuori kaveri, kasvanut siellä kuninkaan hovissa prinssinä ja nyt hänestä pitäisi tulla kuningas. Ja hän menee sitten tämmöiseen Sikem-nimiseen paikkaan, jossa sanotaan, että siellä koko Israel on tullut paikalle julistaakseen Rehabeamin kuninkaaksi Salomon kuoleman jälkeen. Ei siellä varmaan ihan jokainen israelilainen ole, mutta siellä on paljon porukkaa ja niin kuin kaikki ikään kuin edustettuna. No sitten tälle Rehabeamille sanotaan, että hei sun isä teki meidän elämästä tosi raskasta. Salomolla oli valtavia rakennusprojekteja ja se johti siihen, että totta kai niin kuin siellä sitten kansa raato niska limassa. Ja nämä ihmiset sanoo Rehabeamille, että ota sä vähän iisimmin ja kevennä sitä niin kuin työmäärää, mikä me on jouduttu tekemään sun isän alaisuudessa ja kevennä meidän painavaa iestä, jonka sun isä on laittanut meidän kannettavaksi. Niin kun sä sen teet, niin sitten me ollaan aina sun uskollisia palvelijoita ja kunnon alamaisia ja rakastetaan sua ihan hirveästi. No Rehabeam, nuori kaifari, ei osaa tähän vastata. Hän sanoi, että mä tarvin tähän miettimisaikaa, että menkää pois ja tulkaa parin päivän päästä uudestaan. Ja Rehabeam lähtee kysymään valtakunnan vanhoilta ja viisailta isänsä Salomon neuvonantajilta, että mitä nyt kannattaisi vastata tähän. Ja nämä vanhat ja viisaat sanoivat, että no jos sä nyt tänä päivänä, yhtenä päivänä saat kansanpalvelija ja annat niille semmoisen vastauksen, mitä ne haluaa, niin ne on sitten sun loppuelämässä sun palvelijoita. Että nyt kannattaa kyllä antaa tässä vähän niin kuin höllätä siimaa, antaa vähän periksi. Sitten se Rehabeam ei oikein ole varma tästä ja sitten hän kysyy nuorilta kavereiltansa, jotka on kasvanut kanssa siellä kuninkaan hovissa ja tämmöistä niin kuin aateliseliittiä. Hän kysyy, että mitäs te neuvotte, että mitä mun kannattaa näille vastata? Että kevennetäänkö tätä taakkaa? Ja nämä nuoret kaverit on sitten sitä mieltä, että ei, että tämä on vaan niiden juonit. Ne haluaa laiskotella, että sano niille, että mä oon niin kuin, että isä oli paksu mies, mutta mun sormikin on paksumpi kuin isän vyötärö. Että isä teetti teillä paljon töitä, mutta mä teetä vielä paljon enemmän. Että isä raipalla kuritti teitä, mutta mä kuritan teitä piikkiruoskalla. Ja sitten kun kansa tulee takaisin, niin Rehabeam noudattaa tätä nuorten kavereiden neuvoa. No, että tämä on nyt kyllä hyvä, että nyt ei anneta siimaa, nyt ei löysetä. Hän sanoi, että isä teki teidän ikästä raskaan, mutta mä teen sen vielä paljon raskaammaksi. Että tehkää musta kuningas, niin mä laitan teidät raatamaan. Mutta kansa ei tykkää tästä ollenkaan ja sanoi, että ei me tämmöistä tyyppiä oteta ja pidä itse huoli asioistasi. Ja sitten se valtakunta jakautuu. Israelin kansa koostui 12 heimosta, niin 10 heimoa lähti menemään sieltä. Ja totesi, että missä se on se Jerobeam, se vanha kapinakenraali. Tai ei se varmaan kauhean vanha ollut, mutta ne haki sen maanpaosta ja että oo sä meidän kuningas. Että pitäköön toi Rehabeam oman tunkkinsa ja oman heimonsa. Että sen oma heimo, Juudan heimo ja sitten Benjamin heimo, joka siinä oli mukana, niin kylkiäisen. Ne jäi sitten tämän Rehabeamin kanssa. Mutta 10 muuta heimoa muodosti oman kuningaskunnan, tämmöisen pohjoisen Israelin. Ja tälleen valtakunta jakautuu ja se on tosi merkittävä kohta tässä niin kuin Israelin historiassa. Ja minusta on jotenkin vähän hassuakin, että siinä on tämmöinen nuoren miehen aika pöhkö uho taustalla.
Kyllä, joo. Ja tavallaan jälleen kerran niin kuin nähdään, että pienestä on kiinni. Niin kuin jutut, että mitenkään se nyt päättää siinä uhopäissään sitten tehdä, niin sillä on isot seuraukset.
Niin. No tämä on mun mielestä silleen kans, että kun meillä elämässä on kaikennäköisiä päätöksiä.
Kyllä.
Niin yksi semmoinen, että mitä teet, tai mitä mä teen tässä asiassa. Mä ainakin tykkään kysellä kaikilta neuvoa.
Joo.
Nykyisin. Nuorimpana en kysellyt. Tein huonoja päätöksiä sitten, kun ajattelin, että kaikesta pitää selvitä itse. Mutta nykyisin mä kyselen neuvoa. Mutta tämähän opettaa sitten, että kannattaa kysellä, keneltä kannattaa kysyä neuvoa.
Niin.
Ei mitään nuorilta kaifareilta, vaan vanhoilta ja viisailta.
Kyllä.
Niin kuin sulta ja multa.
Kyllä. Nimenomaan. Joo, me ollaan vanhoja ja viisaita jo monen silmissä. Mutta kyllä se on totta, että kyllä kannattaa miettiä, että keltä kysyy. Ja sitten, jos sä kysyt joltakin, niin kannattaa vielä miettiä, että mitä se vastaa. Teekö mä sen mukaan? Kuka sua vie? Kuka sua johtaa tässä elämässä? Niin kuin semmosia, niin kuin mä ainakin mietin tuossa, kun tuota sun juttua kuuntelin, että...
Niin.
Että tota niin... Joskus on tehnyt kyllä vähän vääriä päätöksiä, kun on kysellyt vähän vääriltä tyypeiltä neuvoa.
Niin, ja sitten sekin, että mitkä on niinku semmoiset intressit siinä antaa neuvoa. Varmaan ne kuninkaan kaverit ajatteli, että tota, jos tässä nyt aletaan höllentää, niin heidänkin oma elämänsä muuttuu sitten jotenkin vähän tylsemmäksi. Että
kyllä.
Ja nämä vanhat viisat miehet sitten ajatteli kuitenkin tämän rehabimin parasta ja koko valtakunnan parasta siinä.
Joo. Tota niin, mitähän se tuumaa sitten, kun se ajattelee se, että se tota toteuttaa niiden nuorien kavereiden niin kuin sitä. Eikö se ole niin päin mennyt, että se menee niiden mukaan?
Joo.
Ja sitten siinä tapahtuu niin, että se kansa ei tietenkään halua sitä sitten, kun ajattelee, että ne ei halua piikkiruoskaa niskaansa. Kaduttaakohan sitä sitten, että mitä mä nyt näin päin tein?
Niin, kyllä se homma päättyy tuossa, tämä on ensimmäinen kuningasten kirja, luku 12 tosiaan, niin se lähettää niin, että se päättyy niin, että se lähettää sinne kuitenkin niin kuin kaverin valvomaan verotöitä sinne tota, menetettyihin heimoihin, ja se kivitetään kuoliaksi. Sitten tämä,
se verokarhu.
Niin, verokarhu.
Joo.
Se on varmaan kyllä ollut kiitollinen tehtävä, että,
oh,
että nämä on joo, niin tota, ja sitten tämä Rehabeam, nuori kuningas, nousee kiireesti vaunuihin ja pakenee Jerusalemiin ja tajuaa, että nyt ei kyllä hyvä heilu, että menetin tässä. Joku voi laskea monta prosenttia valtakunnasta siinä, kun menettää
niin, yhtäkkiä. Tätä mä tarkoitan että, just. Vanhassa testamentissa tulee paljon semmoisia kohtia, että niinku, on niinku pakko myöntää se, että meidän niinku teoilla ja meidän valinnoilla on seuraukset.
Joo.
Ja niinku ne seuraukset ei ole, niinku, että mehän pystytään peittelemään paljon meidän tekojemme seurauksia.
Joo.
Kaikkea niistä niinku tiedä ja näin. Mutta sitten se ei poista sitä silti, että kaikilla teoilla, kaikilla niillä päätöksillä, mihinkä säkin tuossa viittasit, niillä on joku seuraus. Että tokihan se, että ostetaanko me kaupasta kinkkua vai ohuita kalkkunasiivuja, niin sen seuraukset ei niin kuin näy kauhean nopeasti meille. Mutta tota, sitten on semmoisia valintoja elämässä, mitä me tehdään, niin niillä on niin kuin vakavatkin seuraukset. Ja mun mielestä niin kuin vanhassa testamentissa on tosi monta semmoista kohtaa, mikä niin kuin varoittaa meitä siitä, että ihmisille on annettu aika paljon valtaa.
Joo.
Mun mielestä välillä ehkä vähän liikaa, jos mä ajattelen niin kuin omiakin päätöksiä. Ja sitten, kun mä sanoin ton sanan katuminen, että kaduttikohan tätä jätkää, niin mä oon tehnyt nuoruudessa päätöksiä, jota mä huomaan sitten myöhemmin, että se oli väärä päätös.
Mm.
Että se oli niinku huono päätös. Ja jotenkin sen kautta ymmärtänyt kanssa, että omassakin elämässäni mä teen välillä vääriä päätöksiä. Jumala on antanut mulle vallan valita ja mä teen vääriä valintoja.
No mitä sä sitten teet, kun tulee vääriä päätöksiä, vääriä valintoja?
No kyllä aina saa olla niinku polvillaan Jumala edessä pyytämässä niitä niinku anteeksi, mutta että kyllä sitten jos mä pystyn niinku myös sitten siinä omassa viitekehyksessä jotenkin korjaamaan sitä asiaa, niin kyllä mä pyrin, että mä pystyisin jotenkin oikaisemaan sen, miten mä oon toiminut väärin.
Niin, joo.
Koska semmoinen, joka kaduttaa ja kalvaa mieltä, että mä toimin tota ihmistä kohtaan vaikka väärin, niin ei se anna mulle kyllä kauhean helposti rauhaa. No, että kyllä mä pyrin siihen, että mä oikaisen sen jotenkin.
Joo, no sehän on tosi hyvä ja arvokas piirre, että
tavallaan,
että
joo.
On semmoinen,
joo.
Joku, että omatunto soimaa ja sitten
kyllä.
Pistää toimimaan sen.
Joo.
Joo.
Mutta tuossa vaan niin kuin mietin sitä tyyppiä, joka varmaan kuitenkin sen ajatus oli se jotenkin, että hän pääsisi valtaan ja hän saisi paljon niin kuin arvostusta ja näin. Niin se vetääkin narun verossa väärästä narusta.
Niin ja siinä on ajatus, että mä oon kova Ja mä oon isäni vertainen ja enemmänkin. Ja et varmaan on niin kuin suuret saappaat, mihin astuu.
Kyllä.
Ja että kyllä pitää heti näyttää siitä.
Ja menee pieleen.
Ja menee pieleen. Ja sitten ne seuraukset on, että vaikka kaduttaa, niin ei voi mennä sanomaan niille 10 heimille, että hei, että unohdetaan koko juttu. Että
kyllä.
Leikki leikkinä ja
joo,
että se on niin kuin menetetty siinä. Että toi on kyllä hyvä toi, mitä sanoit, että teoilla on seuraukset. Ja mulle on ollut semmoinen niin kuin mulla on semmoinen yksi hetki elämässä, kun mä koen, että mä oon niin kuin jotenkin oppinut sen, että vaikka siis edelleen teen väärin ja näin, mutta että Jumala on jotenkin sanonut, että sä voit toimia tällä tavalla, mutta sitten sä joudut, siitä tulee niin kuin seuraukset.
Kyllä.
Että ei ole semmoista, että pitää ottaa vastuu elämästään.
Juuri näin.
Vastuu teoista ja sen seurauksista, että meillä on vähän semmoinen tietokonepelimäinen ajatus, että mennään nyt ja aina voi aloittaa uudestaan ja tämä meni nyt tällä tavalla, mutta pyytään pöytä puhtaaksi ja aloitetaan uudestaan. Ja,
joo,
ja tälleen, niin kuin, jos saat kiinni,
niin sitten
se ei kuitenkaan ole todellisuus. Todellisuus on se, että jos me tehdään jotain, niin sillä on seuraukset.
Kyllä.
Tehdään hyviä asioita, sillä on seuraukset. Tehdään pahoja asioita, sillä on seuraukset. Ja sitten niiden kanssa pitää elää.
Kyllä.
Se on puhutteleva kuin Kain, joka on tappanut Aabelin, niin sanoo Jumalalle, että syntini on, syntini, sanoksi nyt, että syntini rangaistus on liian raskas kanta.
Joo, niin
että se on niin kuin, hän tajuaa sen, että tämä, mutta ei, veli ei herää henkiä sillä.
Ei se herää henkiä, sä joudut elämään sen kanssa. No sitten tässä itse asiassa, nyt me tullaan semmoiseen niin kuin aiheeseen, mikä mua niin kuin paljonkin tällä hetkellä niin kuin mietityttää siinä, kun mä ajattelin, että mikä ihmiskunnassa on pielessä, niin tämä yksi on semmoinen, että me eletään hyvin myös sitten anteeksi antamatonta aikaa.
Joo.
Jos me ajatellaan vaikka jotenkin semmoisessa julkisessa asemassa olevaa ihmistä, joka sitten mokaa, samalla lailla kuin minä tai sinä, mutta me pystytään tavallaan, me päästään sitä vähän niin kuin helpommalla, koska meillä ei ole sitä julkisuuden tuomaa painetta meidän niskassa, mutta nyt kun tämmöinen joku tyyppi, joka on niin kuin julkinen ihminen ja hänen niin kuin mokallaan repostellaan sitten kaikkialla, niin se kantaa niin kuin Kain sitä leimaa aina.
Joo.
Sille ei yhtäkkiä annetakaan anteeksi.
Jep.
Vaikka samaan aikaan me ajatellaan, että tämä on niin kuin tietokonepeli, missä aina saadaan aloittaa alusta. Yhtäkkiä joku on tehnyt semmoisen teon, joka onkin sitten anteeksi antamaton.
Niin.
Niin se on mun mielestä menee tämän tietynlaisen ajattelun kanssa, missä kaikki sallitaan ja hyväksytään, niin sehän on ihan tosi niin kuin ristiriidassa.
Niin, nyt on tämä Aku Hirviniemi-keissi varmaan oli sullakin vähän tosi mielessä,
no, ehkä hieman, joo.
Joo, niin se oli kammoisi, kyllä, just näin. Nyt sitten saan seurataan tällä hetkellä, en tiedä mikä on sitten silloin, kun podcast julkaistaan tai joku kuuntelee, mikä on tilanne, mutta nyt on jo kuitenkin ainakin viikon verran ja ehkä enemmänkin seurattu vaan sitä, että no mitä se rangaistuksia tulee, että nyt,
niin no.
Nyt on peruttu toi keikka ja nyt on peruttu toi keikka ja nyt on peruttu podcastu tuosta elokuvasta pihalle. Ja,
kyllä, kaikki ja joutuu niinku peseen kädet hänestä.
Joo, että nyt on.
Mä en ole tekemisessä tuon Lieron kanssa.
Joo, ja on kyllä pidempäänkin kuin viikko varmaan. En joo. Silleen niin tarkkaan seurannut.
Joo.
Mutta sitten siinä on kanssa ollut tosi kiinnostavaa, jos nyt vaihdetaan vähän vielä aiheet virtaan niin kuin vesi Nokian virrassa, niin toi, kun se ajan kulttuuri on myös semmoinen, että kukahan se oli, joka sanoi, että ihmisiä houkutellaan reunalle ja taputetaan käsiä ja nauretaan, mutta sitten kun joku menee liian pitkälle, niin sitten osataan sormilla siltä niin kuin jyrkänteen alas. Että,
no ei, se on juuri noin.
Että se oli niin kuin,
kyllä.
Että se semmoinen härski juttu ja pervoilu oli tosi hauskaa televisiossa niin kuin
vuosikymmeniä,
niin. Mutta sitten kun siinä meni liian pitkälle,
joo.
Ja en mitenkään puolustele, mä vaan sanoin, että se oli jo aikaisemmin tyhmää,
niin
sitten ollaan siltä, no niin, että nyt ei kukaan voi olla missään tekemisissä, ja nyt ei voi mihinkään niin kuin televisio-ohjelmaan tai elokuvaan päästä. Ja Matti Nykäsen kohdalla mun mielestä niin ihan sama, että naureskeltiin, että he käyttää alkoholia ja toilailee ja näin, ja no niin nyt se löi puukolla. Tai niin kuin silleen, että
niinpä.
Että nyt se on niin kuin liian pitkällä. Tai
kyllä,
joo.
Ja sitten
tulee niin kuin hylkiöksi, että ensin nauretaan, kannustetaan ja hieno juttu, annetaan mediatilaa. Ja sitten menee hiukan liian pitkälle, tai paljon liian pitkälle. Ja sitten tulee niin kuin tämmöisiä hylkiöksiä, josta kaikki pesee kätensä.
Kyllä. Ja sitten siihen liittyy vielä semmoinen, että anteeksi pyydetään vasta siinä kohtaa, kun jäädään kiinni. Tai niin kuin, että
niin.
Ja sitten se anteeksi pyyty on mallia, että Antti, anteeksi, jos sua sattu.
Joo, anteeksi, jos olet pahoittanut mielessä.
Niin, eihän edelleenkään pyydetä anteeksi tekoa, vaan sitä, että ollaan pahoillaan siitä, että sua nyt harmittaa.
Niin. kun sä oot tommonen herkkis.
Niin, niin siihen voisi lisätä ihan. Ihan, se on niin kuin vähän tämmöinen klassinen mutta-lause, että kaikki mitä sä oot sanonut ennen muttaa, niin se vähän niin kuin vesittyy sen jälkeen, kun sä oot sanonut, että mutta, sä niin oot itse herkkis.
Se kertoo samasta, nyt löytyi aasinsilta tai hirveensilta takaisin tuohon raamattuun. Se kertoo samasta ihmisen ylpeydestä, mikä sillä Rehabeamilla, se nuorella kuninkaalla oli, että hän ei voi tästä niin kuin antaa periksi, että hän ei voi antaa periksi siitä, että hän näyttäisi nyt pehmeältä tässä.
Kyllä.
Niin samoin, että mokannut ihminen, ja kyllähän mä tiedän ihan omasta elämästä, että anteeksi pyytäminen on tosi vaikeaa, ja kunnolla rehellisesti anteeksi pyytäminen on niin kuin vielä vaikeampaa. Että anteeksi, minä tein väärin sinua kohtaan.
Joo, niin on. Joo. Kyllä se ihmisen ylpeys, niin ei se ole mikään kuitenkaan tämä ajan keksintö, vaan tässä niin kuin, ehkä tässä ajassa pystytään tosiaan vaan seuraamaan kaikkien mokailuja, niin kuin, koska niistä kirjoitetaan koko ajan.
Niin. Mm. Mutta sekin on se, että senkin takia Raamattu on niin kova kirja, että siellä on vuosituhansia vanhoja tämmöisiä niin kuin samankaltaisia keissejä. Ihminen on samanlainen, ihmisen mieli on samanlainen ja ihmisen ylpeys on samanlainen.
Joo, kyllä.
Syntiin langennut, turmeltunut luonto on samanlainen.
Se on juuri näin. Aikamoista settiä.
Kyllä, joo. Joo. Sitä mä mietin vielä, mä kysyn sulta, kun sä oot tämmönen nuorisotyöntekijä, että mitä sä ajattelet, että miten ihmisillä ylipäätään on niinku ihan tämmöisillä, ei nyt varmaan tosta niinku kadun tallaajalta, mutta tämmöisillä tavan kristityillä, niin miten on hallussa tämmöinen niin kuin vanhan testamentin punainen lanka ja juoni ja Israelin historia? Kun tämä tapaus oli semmoinen, että se keskeisesti liittyy siihen.
Niin Israelin historiaan.
Tämä valtakunnan jakautuminen on hirveän merkittävä juttu. Niin
kyllä, mä luulen.
Ihminen, joka on käynyt suuria paria ja sitten ollut nuorten illoissa muutaman vuoden, niin kuinka hyvin se osaa?
On heikosti.
Joo.
Mä väitän, että se muutos huonompaan on tapahtunut jälleen kerran mun ja sun sukupolven kohdalla.
Se voi olla.
Mä väitän niin, että me ollaan synnytty sun kanssa aika lailla varmaan 80-luvun loppupuolella, eikö niin? Tai puolivälin tienoilla. Ne, jotka on syntynyt 50-60-luvulla, niin mulla on sellainen niin kuin mututuntuma, että he tuntee Raamatun punaisen langan ja tämmöisen niin kuin Israelin kansanhistorian ja tietynlaisen niin kuin Israelin kansan vaiheet paremmin kuin meidän sukupolvi.
Joo. Se voi hyvin olla. Ja sitten mun mielestä koko, tai valtaosa vanhasta testamentissa on oikeastaan hyvin vaikeasti ymmärrettävissä ilman, että tietää sitä semmoista peruskehikkoa.
Ja tämä on se pointti just.
Ja jos ei ymmärrä vanhaa testamenttia, niin uusi testamentti, niin kuin me puhuttu, uusi testamentti on vaikeasti ymmärrettävissä.
Kyllä. Että
joo. No.
Mä sanoisin niin, että terkkuja vaan kaikille mun riparin käyneille, että kyllä mä oon niinku semmoisen huomannut niinku viime vuosien aikana, että moni avaa riparilla Raamattua ekaa kertaa.
Joo.
Että siinä jos lähdetään pohtimaan, että jos nyt on 2 vuotta ollut mukana toiminnassa, niin voi jotakin jo tietää. Mutta että ehkä mä palaan siihen, en mä itsekään tiedä ihan hirveästi. Että se on varmaan niin kuin meidän ajan kristityillä semmoinen yksi juttu, mikä voitaisiin ehkä vähän panostaa. Mä luulen, että se avaisi. Sieltä löytyy semmoisia niin kuin aarteita niin kuin vanhan ja uuden testamentin väliltä ja siitä punaisesta langasta, että me oltaisiin niin kuin ihan vaan homoillasena, että vautsi vau.
Joo. Meidän täytyy miettiä, miten me niitä avataan. Ja Raamattokurssilla me siis aika paljon keskitytään tähän tämmöisen niin kuin kokonaiskuvan luomiseen ja siitä irtoaa aarteita. Se oli mun mielestä makea, kun Sarah Salzberg oli USAsta tullut Maltanäkysfesterille puhumaan. Ja hän opetti vanhaa testamenttia sillä tavalla jotenkin tosi elävästi ja otti sieltä semmoisia yksityiskohtia opetukseen, mitä jotenkin tuntui, että suomalaiset puhujat ei oikein uskallakaan nostaa kohtaa, että tämä on ehkä liian vaikeaa tai muuta. Niin se oli minulle semmoinen puhutteluhetki.
Kyllä.
Mutta se on ehkä toisen keskusteluaihe.
Heippa.
Moi.